Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добро вечер. Ги следите вестите во 19 часот. Лидерите на македонските политички партии не можат да се договорат за клучните проблеми без меѓународно посредување. Владата ги обединува против неа дури и до скоро најлутите противници. НАТО и Европската Унија работат на стабилизација на Балканот, изјави генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Најнапред во емисијава прегледот вести. Го подготви Марија Митевска.
Представникот на ОПСЕ за слобода на медиуми Дуња Мјатовиќ денеска изрази загриженост за одлуката на Комисијата за лустрација да ја прогласи уредничката на Фокус Јадранка Костова за соработник на тајните служби. Во писмото претседателот на Комисијата Томеа Джиев, Мјатовиќ вели дека таа не ја става под знак прашалник лустрацијата, но додава оти не треба да се користи како алатка за вршење притисок врз критичките гласови. Со тоа според неа му се нанисува штета на Фокус, се врши притисок и се загрозува медиумот. И следствено тоа има застрашувачки ефект врз слободата на медиумите во земјата. Турскиот суд ги ослободи од обвинение сите 236 офицери од армијата кои се товареа за наводен заговор за преврат од 2003 година во процесот за операцијата Чекан. Судијата во процесот изјавил дека електронските докази не можат да бидат прифатени од судот. Во меѓувреме турските власти водат преговори за ослободување на обвинителот Мехмет Сели Кирас, членови на турската левичарска група Револуционерна партија и Фронт за народно ослободување, го киднапира Кирас кој обвинител во делото за убиството на тинеџерот Беркин Елван при протестите во паркот Гези во 2013 година. Багдад соопшти дека ирачките сили стигнале до центарот на Тикрит, откако го обезбедиле јужниот дел на градот и некои места од западниот дел од милитантите на исламската држава. Премиерот Хајдар Алабади изјави дека безбедносните сили се движеле кон постигнување на целосна контрола врз градот, лоциран западно од Багдад. Иран повика на итно запирање на воената операција предводена од Саудиска Арабија против шиитските бунтовници во Јемен, предупредувајќи дека нападите го загрозуваат целиот регион. Говорејќи во Кувајт, иранскиот заменик министер за надворешна политика Хосеин Амир Абдулахин изјави дека Иран и Саудиска Арабија може да соработуваат во решавање на кризата во Јемен.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Председателот на државата треба да биде поактивен во барањето излез од политичката криза и да преземе чекори со кои ќе влева доверба, а лидерите на политичките партии попосветени на диалогот, сметаат аналитичарите. Тие додаваат дека во тој случај домашните политички актери ќе нема потреба да патуваат по илјадници километри за меѓународни субјекти да им посредуваат во домашните проблеми. Марија Тумановска.
Она што треба да биде улога на председателот Ѓорги Иванов сега е во рацата на известувачот за Македонија Иво Вајгал и на меѓународната заедница, вели политичкиот аналитичар Арсим Зеколи, отварајќи ја дилемата зошто на нашите политички првенци од власта и опозицијата им е полесно да седнат во Брисел по понуда на странски дипломат, отколку тоа да биде направено од шефот на државата.
Има простор за председателот Иванов да преземе некои чекори, да свика седница на Националниот совет за безбедност, да повика водечките личности од најголемите политички партии, но и да стапи во контакт со обштествените инструменти, невладините организации, со медиумите, со интелектуалците, цела една лепеза на чекори. Тогаш може да се даде надеж дека нема да има потреба за обичен диалог по власт и опозицијата да патуваме 1500 км далеко од земјата.
Професорот Нано Ружин уверува дека не може да се очекува поголема ангажираност на председателот во конкретната политичка криза, пред се поради, како што вели, неговото конформистичко однесување кон состојбите дома.
Вчерашниот настап на една од владените телевизии не отиде повеќе од тоа што ние вообичаено да знаеме, така што тоа станува неупотребливо во одобрување на диалогот меѓу политичките партии.
Во интервју за телевизија Сител, председателот Иванов изрази подготвеност да помогне за надминување на актуелната состојба, но сепак истакна дека партиите се тие кои треба да се соочат со реалноста и додаде дека станува збор за капацитетот на политичките партии и на лидерите да покажат колку умеат да се справуваат со ваквите состојби во интерес на државата и на граѓаните.
Ова не е момент за релативизирање на одговорноста и мислам дека го шеф на државата ќе треба да преземе некој поколкен мечекори за да влее иста мерка на доверба е двете страни. Лесатот Иванов секако треба да покаже почет кон оние кои му аплаудираат и до кои му се поклонуваат, но како председател тој треба да покаже малку повеќе ангажман за да обезбеди таква доверба и од другата страна.
Вели Заколи. Ружин пак тврди дека Бриселската средба е почеток на еден долг процес кој според негови проценки ќе трае до летото. И председателот Иванов го поздравува почетокот на Бриселскиот диалог затоа што на тој начин, како што вели, отпочнува процесот кој треба да дојде до некаква завршница. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Македонија се случуваат и некои чудни процеси, како на пример приближување на неспоиви организации и здруженија поединци. Целта им е иста, незадоволството од власта. Некој вела дека тоа е добро и оти може да влијае релаксирачки и врз меѓуетничките односи. Мирјана Спасовска.
Во последниот период противењето на владините политики не е ограничено само на опозицијските партии, туку и дел од граѓаните или организации излегуваат со изјави кои главно имаат за цел да и се спротивстават на власта. Денови генералот Стојан Чангелов рече дека и соучека ќе се здружи ако треба во борбата против режимот. Неговата изјава предизвика реакции кај дел од експертите кои велат дека таа го оценува расположението кон актуелната власт. Алберт Муслиу вели дека не верува дека тоа здружување ќе оди до детали, туку дека повеќе израз на незадоволство од однесувањето на владата.
Поентата на таа изјава беше да се потенцира дека сите можни здружувања се наастал само за да се промени оваа власт. Ја мислам дека тоа и беше целта на изјавата на генералот Ангелов, а не дека ќе влезат во некои коалицијски односи, затоа што не збориме ние за избори. Ние збориме за здружување на граѓани за да се надмине, како што тие велат, корумпираната власт.
Професор Здравко Савевски коментира дека дел од граѓаните ги иритира начинот на владење на актуелниот режим и според начинот на кој се однесува, тоа води кон обединување и соработка на некој навидум неспоиви организации и сили. Овие сојузувања главно имаат за цел спротивставување на владините политики, вели тој. Савевски дополнува дека меѓусебните контакти кои ќе бидат остварени на меѓуетничка основа може да придонесат и за подобрување на меѓуетничките односи.
По овој момент доста неприродни, дури би се рекло, во нормални околности повици на соработка има и отвореност за соработка, што во принцип може и да ја релаксира ситуацијата во Македонија на подолг рок, особено за нагласување, дека има доста повици за соработка помеѓу албански и македонски политички субјекти. Тоа во Македонија како поделено општество е исклучително потребно.
Според Алберт Муслиу, поврзувањето повеќе би било граѓанско, а не политичко.
Дали тоа би одело до структурни здружувања, не верувам, затоа што не збореме ние за избор, ние збореме за граѓанско организирање. Во секој случај, нели, само као изјава, двете страни ќе имат еден заеднички именител, нели, промена на власта и демократизација на општеството.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Нема парламентарна контрола, ниту пак добра волја кај владеачката партија за да се следи работата на оние што се задолжени за спроведување посебни мерки, како на пример прислушување. Ова го истакнува Тито Петковски, кој порано беше председател на Собраниската комисија за следење на комуникациите. Со него разговара Фросина Димеска.
Господин Петковски, ви сте председател на комисијата за надзор за следењето на комуникациите во Собранието. Од вашето искуство, колку може да се зборува за некаква контрола во Македонија на што работа службите?
А ако имате во вид дека за парламентарна контрола може да се говори само во услови на постоење на парламентарна демократија, тешко може во Македонија да се говори за некоја парламентарна контрола и врз извршната власт, но и во делот што се однесува за службите за безбедност. Вториот услов за да постои парламентарна контрола е постојањето на политичка волја од страна на оние што се на власт. Во Македонија нити постои парламентарна контрола, нити постои добра волјата и политичката партија која што е на власт, и затоа мислам таа атрофира на сите овие години наназад.
Колку законски комисијата има можности да спроведува таа контрола, или проблемот не е во законот, туку во нешто друго?
Не, од формално правен аспект се е направено како што треба. Знаете, нашиот устав предвидува поделба на власта на законодавна, извршна и судска. Има низ закони кои во сите сфери на животот гарантираат висок степен на демократија, но во услови на непостојање на поделба на власт, кога имате една власт единствена, извршната, која раководи со сите останати делови, тогаш не може да се говори објективно за постојањето на можности за политичка контрола. Значи, ние имаме закон со кој му дава право на собранието преку своето тело да врши контрола врз разузнавачките служби на сите видови комуникации. Таа комисија е практично со години дали се станува неколку пати или не, зависно од тоа дали има добра волја и расположение од политичките партии кои што се на власт. Сега, како што знаете, во собранието таа комисија не е ни конституирана.
Комисијата е единствено тело кое што може да врши контрола.
Единствено. Тоа е единствено тело со закон за следење на комуникациите. Има и друг закон за електронските комуникации во кој што е поместена една одредба што се однесува на следењето на комуникациите, но тоа е спротивно законот и уставот, бидејќи тој закон се носи во врска со законот за следење на комуникации со двотретинско мнозинство, додека законот за електронски комуникации се носи со просто мнозинство. И тие на мала врата практично си взема некои ингеренции за да ги покријат траговите на она што еве денес се случува со објавувањето на овие разговори.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. На Западен Балкан има земји со многу предизвици. НАТО и Европската Унија ќе продолжат да работат заедно за да им помогнат на патот на трансатлантската соработка. Ова го изјави генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг во расправата во Европскиот парламент за безбедносните предизвици на Европа. Гоце Атанасов.
Спорот со Грција околу името, што ја отежнува на Македонија да тргне кон членство во НАТО, и слабата способност на Босна и Херцеговина за да ги спроведе необходните реформи, беа дел од проблемите на земјите во Западен Балкан, што шефот на НАТО Столтенберг ги посочи во расправата во Одборот за надворешна политика. Сепак, како што рече, Западен Балкан е зона во која Европската Унија и НАТО одлично действуваат заедно. На Косово има НАТО сили кои се битни за мирот и безбедноста, како и мисија на Европската Унија, Еулекс, која се занимава со редот и законите, рече тој, додавајќи дека западно-балканските земји се пример како Европската Унија и НАТО ја преземаат одговорноста за стабилизирање на своето соседство, бидејќи имаат морална обврска да действуваат, но и затоа што со стабилизирање на Балканот ја јакнат собствената безбедност. Ние ќе продолжиме заедно да работиме во Западен Балкан, бидејќи тамошните земји се на патот на трансатлантската соработка и треба да им се помогне, рече тој, додавајќи дека НАТО и Ветина Црна Гора оти до крајот на годинава ќе даде оценка за поканата за членство и тоа ќе го стори. Запрашан за воените маневри меѓу Русија и Србија, Столтенберг изјави дека Србија е суверена земја која носи собствени одлуки и оти таа имала многу маневри и со НАТО.
Russia is conducting a propaganda campaign and they are spreading a lot of information.
Русија спроведува пропагандна кампања и шири многу информации кои даваат целосна погрешна слика на она што се случува. Но силно веруваме дека не би требало на таа пропаганда да одговориме со пропаганда. Треба да ја кажуваме вистината и на долг рок вистината ќе надвладее над пропагандата, рече Столтенберг. Според него, НАТО и Европската Унија би требало да ги комбинираат напорите со цел земите членки да станат поотпорни на така наречената хибридна војна, што, според Западот, Русија ја води во Украина. Тука покрај воена сила се вклучени и сајбер напади, користење на социјалните мрежи и дезинформирање. Тој повтори дека не гледа оти од Русија доаѓа некаква непосредна закана за некоја членка на НАТО, кој ги јакне своите сили за одвраќање. Сепак, како што рече, Москва со воените потези на истокот на Европа ги загрозува тамошните земји, а како голема опасност за европската безбедност го означи и действувањето на исламските терористи на Блискиот исток и јужниот брег на Медитеранот. Столтенберг оцени дека Европската Унија треба да им помогне на пријателските земји, како на Јордан, во борбата против ширењето на исламскиот екстремизам.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Лјупчо Накев. До слушање.